สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับก็วันนี้ก็จะแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบว่าผมเองหายจากโควิดดีแล้วรวมถึงครอบครัวของผมนะครับญาติๆที่อาทิตย์ที่แล้วที่บอกไปว่าต้องอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็ออกมาใช้ชีวิตปกติดีแล้วนะครับก็นั่นแหละฮะเกมกันไปอย่างที่บอกว่าผมเองก็คงจะต้องรอจีนเปิดประเทศตามปกติถึงจะกลับไปได้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่มีเหตุผลอื่นๆและเรียนก็จบเรียบร้อยแล้วรับปริญญาแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่แบบกลับไปเก็บของอะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดเมื่อไหร่แต่ก็หวังว่าจะเปิดเร็วๆนี้สำหรับอาทิตย์นี้จริงๆเราคงไม่ได้พูดเรื่องโควิดมากมายแต่ก็มีข้อแนะนำนิดหน่อยนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือที่ผมเป็นโควิดไปก็ไปโรงพยาบาลตำรวจก็อุตส่าห์ไปตั้งแต่เช้าได้ยากลับมาก็เป็นเหมือนยาหวัดก็เลยรู้สึกเศร้าใจเล็กๆว่าไปทำไมแต่ก็นั่นแหละครับถือว่าไปให้หมอเห็นหน้าเราก็รู้สึกสบายใจเนาะก็ดูรวมๆแล้วถ้าได้รับวัคซีนครบ3เข็มอันนี้คือที่เขาบอกนะครับ3เข็มแล้วก็ให้ดูแลตามประการเลยก็จะไม่ได้หนักมากแต่ก็ต้องระวังเรื่องลองโควิดที่อาจจะมีผลยาวไปถึง6สัปดาห์ซึ่งอันนี้ก็คุยกับเพื่อนของญาติที่เป็นหมอนะครับเขาก็บอกว่าลองโควิดจะเริ่มนับตอนหมดวันหายแล้วเนี่ยไป6อาทิตย์ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วนตัวผมคิดว่าตัวผมเองอ่ะไม่น่ามีอะไรก็ผมก็คงจะต้องดูญาติๆว่ามีอะไรบ้างแค่นั้นแหละกลับมาประเด็นอาทิตย์นี้ดีกว่าคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอาทิตย์สุดท้ายของผมที่ผมได้สอนภาษาไทยให้กับนักเรียนจีนซึ่งก็ต้องทำคะแนนส่งอะไรส่งก็วุ่นวายกันพอสมควรเนื่องจากผมเองก็ไม่ได้ชินระบบที่นู่นแล้วก็พอไปทำแล้วก็คนพบว่าเอ้ยระบบที่เขาทำกับที่เราทำมันก็ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความวุ่นวายนิดหน่อยอันนี้ผมว่าจะเมาส์ในลักษณะของคะแนนก่อนละกันพูดถึงว่ารีวิวกันให้คะแนนของจีนที่จีนเนี่ยอันนี้ยึดตามมหาลัยผมเลยนะครับคือตามระบบที่ผมเห็นเลยว่าเขาทำยังไงเนาะเขาจะมีเรื่องของการเก็บคะแนนแล้วก็สอบแค่นี้คือช่องคะแนนที่ผมกรอกเนี่ยในวิชาผมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันวิชาอื่นอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันยังไงแต่ว่าของผมเองเนี่ยคือมีแค่2ช่องก็คือคะแนนเก็บแล้วก็คะแนนสอบคะแนนเก็บต่อคะแนนสอบค่ามาตรฐานค่า default ที่ตั้งไว้เลยคือ30ต่อ70เพราะฉะนั้นคะแนนสอบสำคัญมากนะครับซึ่งสอบเนี้ยผมเองก็ไม่รู้ว่า70เนี้ยเขาคือสอบ2รอบรวมกันสอบกลางภาคปลายภาครวมกันสำหรับวิชาอื่นที่มีสอบกลางภาคปลายภาคแต่ว่าผมมีสอบครั้งเดียวก็เลยง่ายเนาะเบส30 70แล้วก็คิดว่าไม่มีคะแนนอื่นเลยนะคืออย่างของเรานี่ออกมั้ยตารางบ้านเราอันนี้ตอนที่ผมสอนที่นี่มาด้วยเนี่ยมันก็คือวิชาปกติคือมีแบบ GP สายคะแนนเก็บสอบกลางภาคเก็บ2ปลายภาคประมาณนี้หรือว่าแบบมันก็อื่นๆแล้วแต่ที่อาจารย์เขาจะซอยย่อยใช่มั้ยครับแต่ที่นี่ก็เหลือแค่นี้มันก็เลยทำให้ดูว่าเอ๊ะคือจริงๆแล้วปกติเขาเก็บคะแนนกันบ้านกันไหมหรือเขาเก็บคะแนนกันบ้านยังไงน่าเสียดายที่ผมไม่ได้ไปสอนที่นู่นผมก็เลยไม่ได้แบบปรึกษากับอาจารย์ท่านอื่นๆว่าเอ๊ะเขาให้คะแนนเก็บโดยปกติเขาให้คะแนนเก็บกันยังไงที่สำคัญเลยคือเขาบอกว่ามีแบบตอนที่ถามอาจารย์ที่เป็นที่ดูแลเรื่องการศึกษานะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีคะแนนเรื่องการที่มาเรียนก็เหมือนเช็คชื่อแล้วมาเรียนแต่ไม่มีคะแนนให้นะคือแค่บอกว่ามีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์สอบแค่นั้นแต่ไม่ได้แบบเหมือนบ้านเราที่เป็นจีพิสัยเนาะในระดับแบบมัธยมอะไรเงี้ยเราประถมมัธยมเราจะมีจีพิสัยที่แบบเข้าเรียนตลอดมีปฏิสัมพันธ์เราจะได้คะแนน5คะแนนถึง10คะแนนเป็นปกติใช่ไหมแต่นี่ไม่มีแต่ก็มีผลกับการเข้าสอบว่าเข้าได้ไม่ได้ซึ่งไอเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่แรกผมก็ไม่เคยเช็คชื่อนักเรียนเลยก็ตีต่างซะว่านักเรียนถ้าส่งกันบ้านก็คือเรียนแหละก็ไม่รวมกันนักเรียนก็ได้สิทธินั้นไปเลยเสร็จแล้วของผมมีคะแนนเก็บตอนงานที่ส่งใช่ไหมครับตอนแรกผมก็กะว่าง่ายๆเราก็จะวางแบบในรูปแบบของที่ผมฝึกสอนที่เตรียมอาหารก็คือส่งก็คือได้เลยเราก็จะไม่มานับกันว่าคุณพูดผิดพูดถูกหรือว่าแบบพูดชัดไม่ชัดอะไรไงเราพยายามผลักดันให้นักเรียนพูดให้พูดแหละง่ายๆพูดมาเถอะพูดมาเลยเราก็ให้คะแนนก็ประมาณนั้นแล้วเราก็ค่อยมารีวิวในชั่วโมงถัดไปมาแก้นักเรียนในชั่วโมงถัดไปว่าควรจะแก้อะไรบ้างอย่างนี้ส่งเสริมการพูดการสื่อสารมากกว่าก็ผมก็นับแค่นี้แล้วก็ส่งนะครับ ที่มหาลัยเนี่ยผมเองไม่ได้สติ๊กเท่าที่เตรียมมหาด้วยที่เตรียมมหาเนี่ยผมจะมีว่าคะแนนส่งตรงเวลาไหมทำครบไหมเรียบร้อยไหมตามออเดอร์ไหมเนี่ยก็อย่างนี้ด้วยแต่ว่าที่นี่พอผมไม่ได้คิดแล้วผมก็ส่งคะแนนไปตอนแรกก็คุยกับอาจารย์ที่อยู่ฝ่ายการศึกษาส่งคะแนนแบบแคปหน้าจออาจารย์ดูอาจารย์บอกว่าอันนี้คะแนนเก็บเนี่ยมันเขาบอกว่าผมเก็บเราเก็บ40-60ทำแบบที่โรงเรียนเลยที่เทียมฮานเลยอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ะคะแนนเก็บเต็มเนี่ยจะดีไหมคือถ้ามันคนเต็มเยอะเกินไปจะมีปัญหาหรือเปล่าเลยให้แบบว่ามีเหลื่อมกันบ้างอะไรเงี้ยก็ได้ครับนี่ก็ไม่รู้เนาะเราก็อุตส่าห์ให้อย่างง่ายๆแล้วแบบเป็นวิชาเลือกเราก็อยากให้มันให้กำลังใจในการผ่านกันนิดนึงแต่พอโดนอย่างนี้มาก็เลยสงสัยถ้าผมได้สอนเทอมหน้าผมก็คงจะต้องเปลี่ยนแผนทำแบบเตรียมอาหารเหมือนกันส่งตรงเวลาไหมอะไรอย่างนี้พูดครบไหมมีสติ๊กมากขึ้นแต่รอบนี้ก็ได้แต่มาบอกในพอดแคสต์เนาะนักเรียนก็คงไม่ได้มานั่งฟังด้วยแล้วก็บอกว่าก็เลยใช้การสุ่มแต่ก็คะแนนต่างกัน 2-3 คะแนนแค่นี้สุ่มในแบบลักษณะไม่เต็มแล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้อยู่แวบออกไปเมื่อกี้ก็คือที่จีนกับเราก็คิดคะแนนต่างกันอีกนะคือเขามีเปอร์เซนเทจให้แล้วว่าแบบอ่ะ40 60หรือ30 70เป็นที่ค่า default แต่คะแนนที่เกาะข้างล่างอะครับก็เป็นคะแนนเก็บกับคะแนนสอบเนี่ยกับปรากฏใช้100คะแนนเต็มซึ่งต่างกับบ้านเราคือก็บ้านเราก็เกาะคะแนนเท่าไหร่ก็เท่านั้นคือเราคิดมาเกาะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เกาะคะแนนนั้นเดี๋ยวสุดท้ายเขาจะรวมให้เองใช่ไหมครับผมก็เกาะไปมาดูตอนแรกกรอกเข้าไปปุ๊บกดรีเฟรชทุกอย่างคำนวณปั๊บเอ๊ะทำไมนักเรียนสอบตกเยอะจังนะไม่น่าดูคะแนนอ๋อไม่ใช่เขาคิดให้แล้วเลยต้องกลับมาแปลงใหม่มาแปลงเป็น100คะแนนเต็มตอนแรกอุตส่าห์คิดไม่ใช่100คะแนนแล้วก็เลยต้องมานั่งแปลงคะแนนเป็น100คะแนนแล้วก็ส่งไปใหม่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยกันอีกอย่างถ้าปีหน้ายังไงก็ต้องแก้วิธีนี้เหมือนกันด้วยนะครับก็นี่แหละผมว่านี่เป็นอะไรประสบการณ์ที่แปลกใหม่ของผมเองแล้วก็อะไรหลายๆอย่างต้องบอกว่าอย่างนึงคือโชคดีที่ผมใช้เป็นการบ้านสอบไม่ได้ทำเป็นข้อสอบที่ออกเป็นเปเปอร์เพราะว่าในระบบที่เขาส่งคะแนนสอบเขาก็มีระบบของเขาที่ว่าวิเคราะห์ข้อสอบของตัวเองซึ่งรอดไปครับไม่ได้ทำรอดไปไม่งั้นก็คงจะต้องนั่งงงกันไปอีกหลายวันเนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วก็เป็นประสบการณ์แปลกๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสแล้วก็รู้สึกว่าแตกต่างจากบ้านเราก็สนุกดีครับก็สนุกดีก็หวังว่าปีหน้าทางมหาลัยยังคงไว้เนื้อเชื่อใจให้ผมสอนต่อละมั้งครับกลัวๆเหมือนกันว่าเขาจะไม่ให้เราสอนจริงๆอยากสอนเพราะรู้สึกดีนะเราจะได้เจอกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนจีนเราได้ใช้ภาษาจีนเราได้มีแรงผลักดันที่แบบเราจะหาข้อมูลออกมาแล้วก็สื่อสารให้เรียนจีนแล้วก็พยายามสอนให้นักเรียนจีนได้พูดภาษาไทยซึ่งถามว่ายากไหมยากครับเพราะว่าอะไรนั้นบอกว่านำมานั่งคิดก็คือภาษาไทยเราไม่มีคู่มือสำหรับนักเรียนต่างชาติเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราก็จะต้องไปโดยคิดเอาเองเหมือนกับขุดใหม่เอาเองมันก็เลยยากไปหมดเลยผมเองก็วางแผนทุกอย่างก็ต้องมานั่งคิดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเนาะแบบว่าสวัสดีแล้วก็ต่อด้วยอะไรแล้วก็พยายามยึดจากข้อมูลที่เรามีที่หนังสือที่เราเคยสอนนักเรียนที่ไทยอย่างเงี้ยครับอาทิตย์เนี้ยจริงๆอยากจะมาเมานักเรียนแต่เล่าไหนๆก็ไหนๆก็เล่าเรื่องคะแนนสอบเรื่องการคิดเกรดคิดอะไรของเขาด้วยเนาะจะได้ดูว่ามีอะไรเหมือนกันต่างกันมาพูดถึงนักเรียนเราก็อยากจะเมานักเรียนบ้างว่าแบบนักเรียนที่เรียนผมเนี่ยผมบอกเลยว่าน่ารักมากเมื่อเทียบกับนักเรียนตัวเองที่อยู่ที่ไทยไม่ใช่นักเรียนไม่ดีนะแต่ก็ด้วยความที่ว่าเป็นโรงเรียนทหารก็จะมีความแบบว่าเหนื่อยล้าอ่อนเพลียตอบสนองช้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมึนๆงงๆตามสไตล์คนฝึกหนักแล้วก็มาถึงแบบเรียนพยายามตื่นแล้วชีวิตถ้าจะเอาไม้จิ้มฟันมาถางเปลือกตาได้ก็คงทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าพอเป็นถึงที่จีนก็เป็นเด็กมหาลัยใช่ไหมครับทุกคนก็ดูมีความตื่นเต้นในการเรียนด้วยระดับหนึ่งแล้วก็พอถึงช่วงสอบเนี่ยจริงๆผมได้เห็นอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะว่าแบบว่านักเรียนแต่ละคนมีความตั้งใจขนาดไหนเอาว่าต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนาะเพราะว่ามันก็มีส่วนที่ไม่ตั้งใจมันก็มีแหละคนที่ไม่ส่งกันบ้านเลยมันก็มีแหละผมก็ให้ตกไปเรียบร้อยแล้วหรือแบบส่งน้อยหรือพูดอะไรไม่ได้เลยก็มีจริงๆแต่ส่วนใหญ่นั้นเก่ง คือขยันมากโดยที่เราไม่ได้รีควายอะไรมากนะครับโดยส่วนตัวผมเองจริงๆเนี่ยก็บอกให้โจทย์นักเรียนไปว่าโอเคพูดหัวข้อนี้หรือเราก็แบบว่าแต่งเรื่องอะไรมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่นักเรียนทำกลับมาเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจในหลายๆอย่างนะคนที่ทำมาคนเดียวก็มีอันนี้ผมให้จับกลุ่มอิสระคือเดี่ยวจนถึงกลุ่ม4คนสูงสุดก็มีแบบนักเรียนมาเดี่ยวแล้วก็ลุยเองพูดตั้งแต่ต้นจนจบแบบว่าเป็นแสดงเป็นตัวละคร2ตัวแล้วก็คุยกันก็พูดได้ดีพูดได้ชัดขยันมากว่าแบบอะไรยังไงก็ใช้บทในที่เรียนมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแบบสำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ผมก็จะเห็นอะไรหลายอย่างเช่นคนพูดไทยไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยกลายเป็นพูดอังกฤษแทนก็เหมือนมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับแบบว่า 20% ของบทสนทนานั้นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ที่แบบว่าพูดไทยได้ก็พูดไทยซึ่งโอเคผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่มันก็มีบางคำที่ตะกิดตะขวงใจว่าเอ๊ะคำนี้เราสอนนักเรียนไปแล้วนี่แต่ว่านักเรียนกับไม่ได้ใช้ภาษาไทยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเราก็หยวนๆไปแต่เราก็ผมเองไม่ได้คิดคะแนนในส่วนที่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็คิดนับเฉพาะส่วนที่เขาพูดไทยแล้วก็มีคนที่พลิกแพลงมาเป็นภาษาอื่นแล้วก็มีคนที่หาข้อมูลเพิ่มเติมต้องยกตัวอย่างเลยว่าแบบมีหลายคนมากที่ได้หัวข้อที่เป็นเรื่องของค้าขายซื้อของอะไรเงี้ยครับก็จะมีหลายกลุ่มหลายคนที่ใช้คำที่เราไม่เคยสอนอย่างเช่นยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับนี่ผมไม่เคยสอนแน่นอนแบบเข้ามาปุ๊บยินดีต้อนรับแล้วก็เรียกแล้วก็มีการแบบเรียกโทษครับอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งโอเคผมสอนแต่ว่ามันก็จะมีคนที่อะแดปต์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันเวลาพูดเราพูดแบบราคาเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่านักเรียนก็พูดบอกว่า2,0002,000ลดหน่อยได้ไหมแล้วก็1,800ก็แบบเอ๊ะเรายังไม่เคยสอนการย่อตัวเลขอย่างนี้เลยคือเราสอนหน่วย10ร้อยพันหมื่นสอนเราสอนตัวเลขสอนแต่เราไม่ได้สอนการย่อว่า1,800คือเราแค่บอกว่าถ้าจะอ่านก็อ่านว่า1,800อย่างนี้แต่นักเรียนมีการย่อมีการอะแดปต์ขึ้นมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เซนส์ของภาษาเขาเองซึ่งภาษาเขาเหมือนภาษาเราเขามีการย่อแบบว่า1,800หรือ1,800เหมือนกันก็เฮ้ยเราก็เห็นนักเรียนก็มีการอะแดปต์ใช้บางคนก็ถึงกับว่าไปหาศัพท์ข้างนอกมาใช่ไหมยินดีต้อนรับแล้วก็บอกไปแล้วบางคนอาจจะใช้ช่วยใช้ไปตู้แปลเขาใช้ Google ไม่ได้ก็ใช้ไปตู้แปลแล้วก็พยายามอ่านออกมาก็เจอแบบว่าประโยคที่เราไม่ได้สอนแล้วเรารู้สึกโอ้โหนักเรียนแบบว่าช่างกล้าในการใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอแบบร้านมีอะไรแนะนำบ้างนี่เขาก็คุยบอกเราไม่เคยสอนเรื่องคำว่าแนะนำมาก่อนแต่เขาก็หยิบมาใช้อะไรเงี้ยถึงแม้จะพูดไม่ชัดนะเขาอันนี้เรายกตัวอย่างว่าเขาพูดเหมือนพูดชัดแต่เขาไม่ได้พูดไม่ได้ชัดขนาดนั้นก็มีแล้วก็แบบรู้สึกเขาส่งมาเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเขาก็ตั้งใจเรียนเนาะแล้วเราสอนไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราสอนเองเรารู้สึกจริงๆก็รู้สึกผิดกับนักเรียนเหมือนกันว่าเรารู้สึกเหมือนสอนเท่าไหร่ก็ไม่พอเราสอนเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงจุดที่คิดว่าเขาจะพูดได้อะส่วนตัวเองนะครับอันนี้ผมบอกกับตัวเองมาเสมอว่าแบบทุกครั้งที่เราสอนเสร็จปุ๊บปิดไอ้สตรีมปิดประชุมปั๊บต้องมานั่งคิดว่าแบบเขาจะรู้เรื่องหรือเปล่านะเขาจะได้หรือเปล่านะเป็นสิ่งที่ผมกลับมาคิดทุกรอบนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่นักเรียนทำออกมาตอนช่วงสอบเนี่ยผมก็ต้องบอกว่านักเรียนเก่งมากแล้วก็ผมก็คงให้เครดิตนักเรียนแหละผมไม่ให้เครดิตตัวเองว่าผมสอนเก่งว่าผมรู้อยู่แล้วแล้วก็บอกตัวเองทุกครั้งอยู่แล้วว่าเหมือนเราสอนไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่จริงๆอาจจะรู้เรื่องหรอกแต่ว่าไม่รู้สิรู้เพราะว่าเหมือนศัพท์เราเยอะรายละเอียดเราเยอะแต่เราลงรายละเอียดได้ไม่ได้ดั่งใจเท่าที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับผลลัพธ์ที่ออกมาทั้งเทอมนี้ก็เกินความคาดหมายเนาะถ้าพูดสำหรับตัวผมเองผมว่าเกินความคาดหมายนักเรียนเก่งมากนักเรียนมีความพยายามสูงมากแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็ผมก็ให้ผ่านยกเป็นคนที่ส่งกันบ้านไม่ครบจริงๆซึ่งก็มีแค่2คนแค่2คนจริงๆนะฮะที่เหลือส่งครบผ่านก็คือผ่านเนาะแล้วก็ไม่ซีเรียสอะไรมากก็ได้ดีบ้างได้ไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ย รีวิวของนักเรียนในที่ผมให้นักเรียนเขาพูดมาหลายๆคนเขาก็บอกเขาก็ชอบนะครับในการสอนของผมซึ่งอันนี้เราก็ดีใจแหละที่นักเรียนชอบกลัวที่สุดและกลัวนักเรียนไม่ชอบเนี่ยกลัวที่สุดและนี่บอกว่าชอบมากก็แบบอาจารย์สอนดีแบบมีให้เก็ตไอเดียสอนวัฒนธรรมเยอะก็ต้องคิดถึงตัวเองเนาะเรามีเรื่องพูดเยอะเมาเยอะไม่ได้แบบเอาหลักภาษาอย่างเดียวแล้วก็พูดวัฒนธรรมไปเยอะเหมือนกันนักเรียนเขาก็รีวิวมาเราก็รู้สึกดีก็ขอขอบคุณครับตัวเองผ่านมา1เทอมกับนักเรียนจีนเห็นนักเรียนจีนมีการพัฒนาในการพูดไทยเยอะมากแล้วก็หลายๆคนก็คิดไอเดียแล้วก็อยากต่อยอดก็มีเหมือนกันก็หวังว่ามหาลัยก็คงให้ผมได้สอนต่อก็หวังว่านักเรียนเขาจะรีวิวผมดีนะก็โอเคผมก็รีวิวนักเรียนก็จะประมาณนี้รู้สึกภูมิใจเล็กๆกับนักเรียนกลุ่มแรกที่ผมได้สอนนักเรียนจีนกลุ่มแรกๆเลยแรกที่สุดของตัวเองนะครับสุดท้ายก็อยากจะแบบว่าเล่าประโยคที่ผมชอบที่สุดเท่าที่ฟังมามีนักเรียนจีนคนหนึ่งที่เขาแนะนำตัวเองเขาพูดขึ้นมาอยู่ประโยคนึงอันนี้ก็เป็นประโยคที่ผมไม่ได้สอนเหมือนกันเขาบอกว่าอยากไปเที่ยวเมืองไทยแต่ไม่มีเงินน่ารักมากพูดจากใจมากก็เป็นความภูมิใจเล็กๆเอามาเล่าต่อเล่าสู่กันฟังโอเคครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็เล่ากันสนุกๆเนาะแล้วก็มีเรื่องอะไรใครมีประสบการณ์อะไรมาอยากจะแลกเปลี่ยนกันไหมใครเคยสอนคนจีนไหมครับหรือว่าใครเคยคุยกับคนจีนที่เขาพูดภาษาไทยบ้างไหมเป็นยังไงบ้างมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคสำหรับอาทิตย์นี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ